วัสดีค่ะวันนี้จะสนทนาเรื่องโรงรับจำนำที่พึ่งของคนยากในยามเปิดเทอมนะคะค่ะโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะคะระดับประถมมัธยมนะคะก็เปิดพร้อมกันนะคะ23พฤษภาคมก็เพิ่งเปิดไปเมื่อ2วันที่แล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูการเปิดเทอมนะคะส่วนนักเรียนที่เอนทรานติดนะคะจะเข้ามหาวิทยาลัยนั้นก็คงจะเปิดประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะคะแต่ก็นับได้ว่าฤดูการนี้เป็นฤดูการเปิดเทอมนะคะบรรดาเด็กๆที่หยุดเทอมหลายเดือนนะคะในช่วงปิดเทอมบางคนก็ดีอกดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสที่จะได้กลับมาเจอเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะคะเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยว่าในช่วงปิดเทอมไปทำอะไรมาบ้างนะคะแต่ว่าเด็กบางคนซึ่งเป็นการเข้าโรงเรียนครั้งแรกอย่างเช่นเด็กอนุบาลนะคะหรือเด็กประถมหนึ่งนะคะบางคนก็ไม่เคยไปโรงเรียนก็อาจจะร้องห่มร้องไห้นะคะเพราะว่าไม่เคยจากบ้านไปนะคะทีนี้จะมีใครรู้บ้างไหมว่าภายใต้รอยยิ้มที่เด็กๆยิ้มร่าเริงหรือบางคนก็อาจจะต้องมาแลกกันด้วยน้ำตาและหยาดเหงื่อของผู้ปกครองเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าเรามีนโยบายเรียนฟรีนะคะเรียนฟรี12ปีจนจบม .6 แต่ในทางปฏิบัติแล้วนะคะเวลาไปโรงเรียนจริงๆนั้นบางโรงเรียนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนหรือค่าอุปกรณ์การศึกษาเช่นค่าคอมพิวเตอร์ค่าห้องสมุดค่าจิปาถะนะคะที่โรงเรียนอาจจะจำเป็นต้องใช้จ่ายเพราะว่าถ้าไม่เก็บนะคะค่าเล่าเรียนเลยนะคะหลายๆโรงเรียนอาจจะอยู่ไม่ได้หรือว่าไม่มีงบที่จะเอามาพัฒนาทางวิชาการต่างๆนะคะทีนี้ในบางครอบครัวก็ยังไงก็ต้องเจียดเงินมาเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านักเรียนปากกาดินสอนะคะสมุดหรือว่าชุดนักเรียนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่าชุดนักเรียนเนี่ยแพงขึ้นเยอะนะคะบางทีชุดหนึ่งทั้งชุดนักเรียนชุดพละรองเท้านักเรียนรองเท้าพละถุงเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็ประมาณเป็นพันนะคะถ้าซื้อ 3-4 ชุดก็หลายพันนะคะดังนั้นจึงเป็นช่วงที่ผู้ปกครองก็อาจจะบางครอบครัวก็จะเดือดร้อนถ้าเป็นครอบครัวที่ต้องหาเช้ากินค่ำนะคะเพราะขณะนี้เศรษฐกิจก็อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่นะคะรายได้ก็ไม่พอกับรายจ่ายชักหน้าก็ไม่ถึงหลังนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นเทศกาลที่ผู้ปกครองบางคนที่จะต้องหอบหิ้วข้าวของเครื่องใช้นะคะไปลงรับจำนำเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินตรามานะคะแล้วใช้เงินเหล่านั้นมาใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมนะคะทีนี้สำหรับโรงรับจำนำนะคะซึ่งชาวบ้านก็รู้จักกันดีนะคะจริงๆแล้วก็มีโรงรับจำนำที่เป็นสถานธนานุบาลเป็นโรงรับจำนำของเทศบาลนะคะสถานธนานุเคราะห์เป็นโรงรับจำนำของกรมประชาสงเคราะห์นอกจากนี้ยังมีโรงรับจำนำพวกเอกชนนะคะก็พบว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะคะโรงรับจำนำก็พยายามจะปรับโฉมใหม่นะคะซึ่งต่างจากสมัยโบราณดั้งเดิมที่ว่าจะต้องมีลูกกงแล้วใครจะจำนำอะไรก็ไปยื่นตรงช่องนั้นนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการโรงรับจำนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงรับจำนำของเทศบาลหรือของสถานธนานุเคราะห์นี้ก็แล้วแต่นะคะก็จะมีการให้บริการนะคะในลักษณะที่รูปแบบก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะสถานที่นะคะเพื่อจะปรับภาพลักษณ์ของสถานธนานุบาลให้ทันสมัยก็จะต้องปรับนะคะให้ทันสมัยให้สะอาดให้สดใสพร้อมเพื่อจะเพิ่มมุมบริการนะคะเช่นมุมกาแฟมุมหนังสือหรือปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็นำลูกกรงออกไปนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาให้บริการ นะคะเช่นสาขาที่เป็นต้นแบบของการปรับปรุงก็คือสาขาปฏิพัฒน์นะคะแถวสะพานควายนะคะพบว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ10%นะคะดังนั้นในกทม.กรุงเทพมหานครก็มีแผนการปรับสาขาขึ้นอีก19แห่งเพื่อให้มีภาพลักษณ์ใหม่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะมีการปรับรูปแบบใหม่อีกครั้งเพื่อให้สอดรับกับการแข่งขันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและจะต้องเน้นความรวดเร็วเป็นหลักนะคะโดยจะทยอยปรับที่สาขาน้องจอกมีนบุรีลาดพร้าวนะคะและสาขาใหม่คือทุ่งครุนะคะก็มีการเปิดประมูลผู้ก่อสร้างนะคะเพื่อจะปรับให้มีภาพลักษณ์ใหม่นั่นเองนะคะในส่วนของสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะคือพูดง่ายๆว่าก็เป็นโรงรับจำนำนะคะของกรมประชาสงเคราะห์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คาดว่าจะใช้งบประมาณ10ล้านหรือเฉลี่ยสาขา 1,500,000 บาทเพื่อนำมาปรับภาพลักษณ์โรงรับจำนำนะคะอีก20แห่งซึ่งจากที่ปรับไปแล้ว14แห่งนะคะโดยปรับโลโก้ปรับภาพลักษณ์ภายนอกอาคารนะคะและอีกปีหน้าก็จะมีแผนเพิ่มงบประมาณเพิ่มเติมนะคะและก็มีการนำลูกกรงออกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปรับภาพลักษณ์แล้วก็จะมีคนคาดว่าจะเข้ามาบริการเพิ่มอีก 10% นะคะในปีที่แล้วนะคะเฉพาะสำนักงานธนานุเคราะห์นี้มีคนมาใช้บริการถึง 400,000 รายด้วยกันนะคะและจำนวนทรัพย์สินที่รับจำนำเนี่ยมี 1.2 ล้านรายการมูลค่าทรัพย์รับจำนำอยู่ที่ 1.8 หมื่นล้านบาทนะคะดังนั้นเราก็จะพบว่าธนาคารของคนยากหรือโรงรับจำนำนั้นก็ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีนะคะในต่างจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่เชียงใหม่นี่นะคะมีโรงรับจำนำอยู่3แห่งนะคะในวันหนึ่งเนี่ยปกติคนมาใช้แค่100ถึง200รายนะคะแต่ช่วงที่เป็นเทศกาลฤดูเปิดเทอมนี่นะคะเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นนะคะประมาณเท่ากว่านะคะประมาณ300ถึง500คนต่อวันนะคะแล้วทางสถานธนานุเคราะห์สถานธนานุบาลที่เชียงใหม่นั้นก็จะเพิ่มเงินเข้ามานะคะแห่งละ30ล้านบาทดังนั้นคาดว่าสินทรัพย์ที่จะนำมาปล่อยให้กู้ผู้ปกครองที่จะต้องเดือดร้อนตอนเปิดเทอมนี้ก็ประมาณเพิ่มขึ้นมากกว่า200ล้านบาทนะคะในทางภาคใต้นะคะภาคใต้ทางหาดใหญ่ก็มีการเตรียมเงินเอาไว้เหมือนกันประมาณ50กว่าล้านบาทนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยมีผู้มาใช้บริการประมาณ 3,000 ถึง 4,000 รายนะคะสิ่งของที่นำมาจำนำนี้นะคะก็ประมาณร้อยละ80นี้เป็นทองคำนะคะอีกที่เหลือ 20% หรือร้อยละ20เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเครื่องมือช่างตู้เย็นทีวีนะคะในสาขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกตัวอย่างเช่นที่อุดรธานีนั้นในแต่ละวันก็มีประมาณ100ถึง200รายทางสถานธนานุเคราะห์ก็เตรียมเงินเอาไว้ประมาณ700ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็น สถาบันที่เฉพาะเจาะจงนะคะให้กู้โดยมีสิ่งของมาจำนองจำนำนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าสมัยก่อนอาจจะเคยได้ยินว่ามีคนเอาครกหินนะคะครกหรือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยมาจำนำนะคะจริงๆแล้วแม้ว่าสิ่งของประเภทครกหรือว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าซึ่งต้องใช้อยู่ทุกวันเนี่ยแต่เนื่องจากว่าจำเป็นต้องใช้เงินไม่มีเงินติดตัวไม่มีเงินติดบ้านก็จำเป็นจะต้องเอาครกนะคะครกหินหรือว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยมารับจำนำเพื่อจะได้เงินนะคะไปให้บุตรหลานนะคะที่ซื้อเสื้อผ้าใส่นะคะหรือซื้ออุปกรณ์การเรียน คะทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของโรงรับจำนำยุคนี้นะคะสำหรับทางต่างจังหวัดก็มีการปรับปรุงปรับโฉมนะคะก็คือในส่วนของภาพลักษณ์นะคะก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันดูทันสมัยให้มันสะอาดสะอ้านให้มันน่าที่จะเข้ามานะคะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายที่ทำไว้ที่ทางกรุงเทพมหานครนะคะค่ะในช่วงปิดเทอมนะคะหลายๆคนก็อาจจะไปหาตังค์ได้บ้างถ้าเป็นเด็กโตหน่อยก็อาจจะไปเสิร์ฟอาหารหรืออะไรพวกนี้นะคะพอได้สตังค์มาก็ยังช่วยผู้ปกครองได้บ้างนะคะแต่บางคนยังเล็กไปนะคะเด็กป.1 ป.2 เนี่ยยังไปทำอะไรก็ไม่ได้แต่จริงๆแล้วเวลาไปโรงเรียนก็ต้องกินต้องใช้จะต้องมีการซื้อชุดนักเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะผู้ปกครองก็จำเป็นต้องหาเงินมาให้นะคะปกติแล้วนี่นะคะเดี๋ยวนี้นะคะใครมีตั๋วจำนำนะคะใครไปจำนำอะไรเอาไว้นี่นะคะก็จะเรียกว่ามีตั๋วจำนำก็จะต้องมีประทับรอยนิ้วมือเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สำหรับเวลาไปเอาของมาจำนำกับโรงรับจำนำนะคะในส่วนของนักเรียนนะคะถ้าติดตามข่าวก็จะพบว่ามีนักเรียนคนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยมีลูกเยอะถึง9คนนะคะเขาเป็นคนที่6นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าเป็นเด็กเรียนดีก็ได้ทุนนู้นทุนนี้ก็พอจะร่ำเรียนไปจนกระทั่งปัจจุบันก็จบม.3พอเปิดเทอมม.4นะคะม.4แล้วตามหลักแล้วนโยบายของรัฐก็คือเรียนฟรีแต่เนื่องจากว่าพอเปลี่ยนชั้นใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีชุดนักเรียนนะคะเพราะมัธยมกับมัธยมต้นกับมัธยมปลายนี้การแต่งกายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักเรียนคนนี้ก็จะต้องมีเสื้อผ้ามีอุปกรณ์และจะต้องมีเงินไปจ่ายเวลาโรงเรียนเก็บในส่วนที่เป็นค่าคอมพิวเตอร์ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมนะคะทีนี้นักเรียนคนนี้ก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเนี่ยนะปีนี้จะขอตังค์ไปชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวทีนี้คุณพ่อก็เป็นคนทำงานนะคะเป็นรายวันและประกอบกับมีลูกเยอะก็หาเงินให้ลูกไม่ทันนะคะผลสุดท้ายน้องผู้หญิงคนนี้น้องก็ฆ่าตัวตายซะก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ารันทดในชีวิตที่ว่าไปโรงเรียนแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีเสื้อผ้าไม่ได้มีเงินหรือว่าไม่ได้มีอุปกรณ์ต่างๆเหมือนเพื่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สะเทือนใจกับคนทั่วไปเพราะจริงๆแล้วนี่นะคะคนที่อยากจะเรียนก็น่าจะได้รับการสนับสนุนนะคะในกรณีที่เป็นต่างประเทศนะคะเขาก็จะมีให้เรียนฟรีสำหรับพลเมืองของประเทศนะคะบางประเทศมีสวัสดิการสูงถึงขนาดให้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงระดับปริญญาเอกอย่างเช่นประเทศเดนมาร์กอะไรทำนองนี้คือประเทศนี้เขาก็เน้นรัฐสวัสดิการนะคะในขณะที่ประเทศเราเนี่ยเราก็คิดว่าการเรียนนะคะภาคบังคับเนี่ยนะคะในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นนโยบายให้เรียนฟรีแต่ในทางปฏิบัติแล้วนี่นะคะทุกอย่างมันไม่ได้ฟรีทั้งหมดนะคะอาจจะฟรีค่าเทอมแต่ว่าค่าเสื้อผ้าค่าอุปกรณ์การเรียนค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นรัฐบาลไม่ได้ให้เงินอุดหนุนมานะคะจึงทำให้ส่วนหนึ่งก็จะเดือดร้อนส่วนผู้ที่มีรายได้สูงหรือผู้ที่มีรายได้ปานกลางผู้ปกครองก็พอจะหาเงินมาให้ลูกได้อยู่แล้วอันนั้นก็ไม่มีผลกระทบใดๆ นะคะในส่วนของผู้ปกครองที่หาเช้ากินค่ำนะคะวันๆก็ยังไม่พอใช้จ่ายแบบนี้นะคะลำพังแต่ใช้จ่ายยังไม่พอแล้วจะมีเงินออมอันนี้ก็เป็นไปได้ยากนะคะด้วยเหตุดังกล่าวนั้นระบบเศรษฐกิจแบบที่เราเป็นอยู่คือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีหรือระบบเศรษฐกิจแบบผสมนั้นมันก็จึงไม่เสมอภาคกันในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีเงินไปลงทุนเพื่อการศึกษานะคะปัจจุบันเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยการศึกษามันไม่ใช่เป็นการบริโภคแล้วนะคะแต่มันเป็นการลงทุนที่ว่าเป็นการลงทุนก็เพราะว่าผู้ศึกษาเล่าเรียนถ้าเรียนสูงขึ้นคุณวุฒิสูงขึ้นปริญญาสูงขึ้นก็จะไปสมัครงานแล้วเงินเดือนที่จะได้นั้นมันก็เป็นไปตามคุณวุฒิที่มีอยู่ที่สมัครไปนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าคนที่เรียนสูงจะมีโอกาสได้รายได้สูงมากกว่าคนที่เรียนน้อยกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งยิ่งทำให้ความแตกต่างของรายได้ของคนจนกับคนรวยยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นเพราะว่าคนที่เกิดมาเป็นลูกคนจนซึ่งปกติแล้วนะคะคนที่จนเกิดจากพ่อแม่ยากจนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพในฐานะที่เป็นลูกคนจนได้ถ้าไม่ได้มีการอบรมศึกษาเล่าเรียนนะคะอันนี้เป็นกรณีส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทุกๆคนจะเป็นอย่างนี้แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อจนเสร็จการกินอาหารก็ไม่อุดมสมบูรณ์นะคะร่างกายก็สู้ผอมนะคะเมื่อไม่ได้เรียนหนังสือสูงก็จะเป็นคนโง่แล้วก็เป็นคนจนแล้วก็เจ็บป่วยนะคะโง่จนเจ็บนี่ก็เป็นวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนยากคนจนแต่ในขณะที่คนที่เกิดมาในฐานะที่พ่อแม่มีสตางค์เนี่ยนะคะเข้าโรงเรียนก็ไปฝากมาตั้งแต่เล็กๆก็ได้เรียนโรงเรียนดีๆโรงเรียนดีๆส่วนมากก็จะจ้างครูดีๆมาสอนนะคะครูเก่งๆมาสอนเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดไปสู่การพัฒนาที่ดีกว่านะคะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยพอเรียนจบอนุบาลก็จะต้องสอบเข้าป.1ก็ต้องไปติวเพื่อจะสอบเข้าโรงเรียนดังโรงเรียนดีพอจบนะคะป.6ก็จะเข้าม.1นะคะก็โรงเรียนดังโรงเรียนดีก็ต้องไปลงทุนไปติวกวดวิชาเพื่อจะมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้ที่โรงเรียนดีโรงเรียนดังนะคะทีนี้พออยู่ม.1เนี่ยนโยบายการศึกษาของประเทศเราก็คือว่าใช้นโยบายรับเด็กใกล้บ้านเป็นส่วนหนึ่งนะคะครึ่งๆนะคะเด็กใกล้บ้านนะคะเป็นนโยบายที่ใช้กันทุกโรงเรียนทั่วประเทศนะคะก็จะตีวงขอบว่าโรงเรียนนี้มีรัศมีตีกว้างออกไปเท่าไหร่นะคะเพื่อจะรับเด็กใกล้บ้านมาเรียนที่เหลือก็จะเป็นส่วนหนึ่งคือเด็กสอบเข้านะคะจะต้องมาสอบข้อเขียนของโรงเรียนมาสัมภาษณ์นะคะผ่านได้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นระบบอุปถัมภ์ก็คือว่าใครก็ตามที่มีอุปถัมภ์โรงเรียนไม่ว่าจะให้เงินช่วยเหลือโรงเรียนในกรณีสร้างตึกสร้างห้องสมุดสร้างเสาธงหรืออะไรให้โรงเรียนแบบนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากคนที่มีคุณอุปการกับโรงเรียนนะคะอันนี้สังคมไทยก็เป็นอย่างนี้แต่นโยบายหลักๆที่อ้างเหตุผลว่าให้เด็กใกล้บ้านได้เรียนโรงเรียนใกล้บ้านนั้นก็คือกรณีที่คิดว่าการที่เด็กเดินทางไปเรียนไกลๆนะคะมันก็ทำให้เด็กเนี่ยนะคะต้องตื่นแต่เช้านะคะต้องทานข้าวในรถต้องไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านก็มืดค่ำเพราะรถติดนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายอันนี้นะคะก็ใช้ได้ผลในระดับหนึ่งในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลราชธานีหรืออะไรที่มีรถติดในช่วงเวลาโรงเรียนเข้าหรือโรงเรียนเลิกนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้ได้ผลแต่ถ้าสำหรับต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆแบบ การจราจรไม่ได้ติดขัดมากนั้นบางทีถ้าไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะคัดเลือกเฉพาะเด็กที่มีความสามารถนะคะในการที่จะศึกษาเล่าเรียนแต่ตอนนี้ก็เคยพบว่ามันมีปัญหาที่ว่าพอเด็กจบม.3แล้วเนี่ยระบบการศึกษาไทยก็มีการจัดกลุ่มเด็กว่าเด็กคนนี้นะคะจะอยู่ห้องวิทย์แพทย์วิทย์วิศวะวิทย์สถาปัตย์อะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็มีวิทย์คณิตนะคะเสร็จแล้วในส่วนของคนที่จะไปทางศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาอะไรพวกนี้ภาษาก็มีศิลป์ภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสอะไรภาษาจีนคือมีการแบ่งแยกออกมาทีนี้ก็เท่ากับว่าไปจัดกลุ่มเด็กตั้งแต่หลังม.3ชี้อนาคตของเด็กไปเลยนะคะถ้าหากว่าเด็กเรียนไม่เก่งนะคะ1จุดกว่าหรือ2กว่านะคะโรงเรียนก็จะตัดสิทธิ์ว่าไม่ให้เข้าเรียนต่อสายวิทย์นะคะซึ่งก็เท่ากับว่าตอนเด็กๆก็อาจจะไม่ค่อยรู้อะไรแล้วก็ทำกิจกรรมให้โรงเรียนนะคะคะแนนจึงไม่สูงเท่าที่ควรแต่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กคนนี้จะถูกตัดโอกาสไม่ได้เรียนคณะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรตั้งแต่ยังตัดสินใจเลือกคณะไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะคะเมื่อเป็นแบบนี้นะคะมันก็มีปัญหาว่าพอม.1รับเด็กใกล้บ้านพอเขาโตม.3แล้วเนี่ยนะคะก็ไม่รับในเด็กที่ไม่เก่งนะคะก็เปิดโอกาสนะคะให้เด็กจากโรงเรียนอื่นจากที่อื่นนะคะทั่วประเทศเนี่ยสามารถประสอบเข้าต่อเรียนต่อม.4ได้นะคะมันก็เกิดปัญหาว่านโยบายการศึกษาแบบนี้มันไม่สอดคล้องกันไม่คอนสิสเทนซีกันหมายความว่าทำไมเดิมม.1เราก็ยึดถือใกล้บ้านทำไมโตขึ้นมากว่านี้ทำไมไม่ยึดถือหลักใกล้บ้านถ้าอย่างนั้นการจราจรก็ติดอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าหลายคนก็ไปเรียนข้ามเขตซึ่งไกลมากต้องเด็กต้องตื่นตีสี่เพื่อจะไปเรียนในเมืองนะคะอันนี้ก็ทำให้เด็กบางส่วนเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมนะคะก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่าเด็กเคยเรียนโรงเรียนดีๆดังๆนะคะพอจบม.3จะเข้าม.4แล้วเนี่ยโรงเรียนก็ไม่รับเขาทั้งๆที่ช่วงตอนที่เขาเป็นเด็กม.1ถึงม.3นั้นเนื่องจากว่าโรงเรียนมีกิจกรรมให้ทำนะคะกิจกรรมซ้อมดนตรีซ้อมกีฬาเด็กพวกนี้ไปซ้อมถึงตีหนึ่งตีสองเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้เนี่ยซ้อมหนักกลับมาบ้านก็เหนื่อยการอ่านหนังสือก็ไม่เพียงพอก็จะทำให้เขานี่นะคะง่วงเหงาหาวนอนไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ทำการบ้านโอกาสที่จะเรียนเก่งมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเขามีบทบาทหน้าที่ที่ดีต่อโรงเรียนก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโรงเรียนอาจจะรับเขาเข้าโควต้าในส่วนนี้แต่ต้องเข้าในโปรแกรมที่เขาชอบหรือเขาสามารถจะเรียนได้นะคะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ว่ามีเด็กมาอดข้าวประท้วงที่ข้างทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะได้เรียนต่อโรงเรียนเดิมซึ่งต่างจากกับต่างประเทศที่ว่าใครจะเข้าโรงเรียนไหนหรือว่าจะเรียนต่ออะไรนั้นก็สามารถจะทำได้นะคะอันนี้เป็นความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่รัฐบาลบอกให้เด็กกลับไปบ้านแล้วก็จะแก้ไขปัญหาให้นะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วทางภาครัฐก็ไปจัดให้เรียนโรงเรียนอื่นนะคะซึ่งบอกว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอื่นแทนนะคะแต่ผู้ปกครองก็เดือดร้อนเพราะว่า1บางคนอยู่ใกล้โรงเรียนนี้แต่ไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้และเขาก็ต้องเสียค่าจ่ายเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าการเดินทางไปเรียนโรงเรียนใหม่นั้นมันจะต้องมีค่ารถค่ามอเตอร์ไซค์ค่ารถเมล์ค่ารถตู้มันก็ทำให้ค่าจ่ายของเขาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จึงเป็นปัญหาว่าจะมีการถึงขนาดว่าถ้าลูกไม่ได้เรียนโรงเรียนเดิมแล้วคุณพ่อนะคะซึ่งเป็น พ่อค้าขายขนมอยู่โรงเรียนอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะประกาศเผาตัวเองนะคะอันนี้เป็นข่าวที่ฟังแล้วนี่นะครับน่าเห็นใจเพราะว่าคือมันไม่ใช่เฉพาะชื่อเสียงของโรงเรียนอย่างเดียวที่ลูกอยากเข้าเพราะเคยเรียนโรงเรียนนี้เพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนใหม่แล้วถ้าย้ายไปเรียนโรงเรียนที่หมายความว่าเรื่องชื่อเสียงยังไม่สำคัญแต่นักเรียนในโรงเรียนนั้นสมมติว่าเล่นซะเป็นส่วนใหญ่เรียนก็ไม่ค่อยเรียนมีการเสพยาหรือค้ายากันอะไรทำนองนี้ลูกก็ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมันก็จะทำให้เด็กที่เคยดีอยู่โรงเรียนนี้แล้วต้องไปอยู่โรงเรียนอื่นนั้นก็ได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นนโยบายใดก็ตามถ้าหากว่าจะออกนโยบายใดมาในช่วงเวลาใดนั้นก็คงให้สอดคล้องกันทั้งระบบนะคะในปัจจุบันเนี่ยระบบการศึกษานะคะหลายๆโรงเรียนก็พยายามจะเน้นไปสู่ความเป็นสากลนะคะเด็กอนุบาลในต่างจังหวัดก็ไปจ้างครูฝรั่งที่รีไทร์มาจากประเทศเขาแล้วไม่ได้ทำอะไรเนี่ยซึ่งไม่ได้เรียนจบทางด้านภาษาศาสตร์ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นฝรั่งพูดอังกฤษได้ก็เชิญมาสอนแบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กที่รับภาษาไปนั้นอาจจะพูดง่ายๆว่าเรียนจากเจ้าของภาษาแต่ไม่ได้หลักแกรมมาหรือหลักการเขียนอะไรที่มันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าการศึกษานี่เป็นเบ้าหลอมที่ถ้ามันดีนะคะพิมพ์แม่พิมพ์ที่พิมพ์ออกมาเบ้าหลอมดีนะคะผลผลิตที่ออกมามันก็จะดีไปด้วยนะคะค่ะขอพักสักครู่นะคะค่ะ เรากำลังสนทนาเรื่องนะคะโรงรับจำนำที่พึ่งของคนยากในยามเปิดเทอมนะคะค่ะเมื่อกี้ท่านฟังเพลงไปแล้วนะคะว่าทำดีต้องได้ดีนะคะในชีวิตของคนก็เหมือนกันนะคะกับประเทศซึ่งประกอบไปด้วยคนหลายๆคนนะคะก็คงเกี่ยวพันกันว่าถ้าประเทศหรือผู้บริหารประเทศนะคะทำดีก็ย่อมทำให้ประเทศเนี่ยดีไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาสะท้อนให้เห็นว่าในกรณีที่เกิดกำลังเป็นปัญหาสำคัญในตลาดหุ้นตอนนี้นะคะในนี้เราจะพาออกไปนอกประเทศนะคะก็คือว่ากรณีประเทศกรีซเนี่ยนะคะกำลังเป็นปมปัญหาสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะและก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกราคาทองคำในโลกนี่นะมันลดลงอย่างมากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลกรีซก็พยายามจะตั้งรัฐบาลผสมนะคะแต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จจึงทำให้จะต้องเลือกตั้งใหม่ในวันที่17มิถุนายนนะคะ2555นี่นะคะทีนี้ในส่วนของเศรษฐกิจของประเทศกรีซนะคะประเทศกรีซรัฐบาลเขาก็มีการใช้จ่ายเงินนะคะที่มากและเป็นหนี้เป็นสินเยอะนะคะประกอบกับมาเข้ารวมกลุ่มในประเทศสหภาพยุโรปหรือในยูโรโซนนี่นะคะมันก็ทำให้เงินสกุลที่เขาเคยใช้อยู่เนี่ยนะก็เลิกใช้ไปก็มาใช้เงินสกุลยูโรนะคะซึ่งค่ามันจะมากกว่าทีนี้ในส่วนของการเป็นหนี้สินของรัฐบาลประเทศกรีซนี่นะคะมันก็ส่งผลกระทบเพราะว่ารัฐบาลมีหนี้เยอะนะคะและก็รายได้ของเขานั้นก็ไม่ใช่ว่ามีรายได้มากมายซึ่งก็มีปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะได้รายได้จากการมาท่องเที่ยวนะคะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินเข้ากับประเทศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอมีเหตุที่ว่านะคะค่าของเงินยูโรนะคะกับเงินกรีซเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันมากนะคะมันทำให้เหมือนกับว่าในท้ายที่สุดแล้วเงินกรีซมันแข็งค่าเมื่อเงินกรีซมันแข็งค่านี่นะคะการที่จะเอาสินค้าส่งออกไปขายนะคะหรือการที่ชาวต่างชาติจะมาเที่ยวกรีซเนี่ยนะครับมันก็น้อยลงกล่าวคือนะคะสมมติว่าเราเคยไปยุโรปไปกรีซนี่นะคะใช้เงินนะคะไปกับทัวร์นี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่นะคะทัวร์คิดเรา 80,000 พอเศรษฐกิจคือเงินกรีซแข็งค่านี่นะคะแทนที่มันจะจ่าย 80,000 ก็กลายเป็นว่าเป็นแสนเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางไปเที่ยวกรีซก็มีความรู้สึกว่าต้นทุนในการที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศนี้มันก็แพงขึ้นนะคะก็ทำให้คนมาเที่ยวน้อยลงเมื่อคนมาเที่ยวน้อยลงรัฐบาลกรีซก็มีรายได้ลดลงนะคะดังนั้นผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะคือพรรคร่วมรัฐบาลคือพรรคพาโซและพรรคนิวเดโมคราซีเนี่ยนะคะคะแนนเสียงลดลงนะคะทีนี้เขาก็คาดว่านะคะคัดพรรคนิวเดโมคราซีนี่จะได้เสียงแค่ร้อยละ 19.6 ขณะที่พรรคพาโซก็จะได้คะแนนร้อยละ 13.5 นะคะซึ่งในอดีตเนี่ยสองพรรคนี้เคยได้คะแนนรวมกันถึง 33.5 33.5 ของพรรคแรกนะคะ New Democracy นะคะพรรคประสบนี้ก็ได้43เพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งออกมาคราวนี้มันต่ำนะคะเพราะว่ารัฐบาลตัดสินใจแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโดยตัดงบประมาณภาครัฐลงโดยเฉพาะงบประมาณด้านสวัสดิการด้านการศึกษาการสาธารณสุขนะคะส่วนภาคเอกชนก็ขาดรายได้หลักจากการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปทำให้ค่าเงินมันแข็งขึ้นกว่าสกุลเดิมถึง 6-7 เท่าและก็ราษฎรจะต้องเสียภาษีที่ไม่เคยเสียภาษีมาก่อนถึง 23% ด้วยนะคะดังนั้นในวันที่17มิถุนายนที่จะถึงคือเดือนหน้านี้นะคะก็คาดว่าเป็นไปได้มากที่พรรคการเมืองคือCoalition of the Radical Left น่าจะมีเสียงข้างมากนะคะและนโยบายของพรรคนี้ก็คงไม่เดินตามนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลเดิมนะคะอันนี้ก็คาดว่าถ้าพรรค Coalition of the Radical Left ถ้าได้ชัยชนะก็คงจะนำพาประเทศออกจากยูโรโซนนะคะเพราะการเข้าไปอยู่ในสหภาพยุโรปนั้นทำให้ค่าเงินของประเทศกรีซแข็งค่าขึ้นกว่าเงินสกุลเดิมดังนั้นการกลับไปใช้เงินสกุลเดิมถึงแม้ว่ามันจะไม่ง่ายแต่ก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศกระตุ้นขึ้นมาเพราะรายได้หลักของกรีซส่วนใหญ่ก็มาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะถ้าหากว่ากรีซออกจากยูโรโซนก็จะทำให้บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกหลายบริษัทอาจจะล้มละลายได้เพราะบริษัทโกลด์แมนแซกขายอนุพันธ์เครดิตดีฟอลต์สวอปให้กับรัฐบาลกรีซนั่นหมายความว่ารัฐบาลกรีซสามารถออกพันธบัตรขายก็คือรัฐบาลกรีซกู้เงินมาอย่างไม่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลสร้างหนี้อย่างไม่จำกัดนี่นะคะมันก็เป็นไปได้ว่าหนี้มันเยอะเกินไปนะคะดังนั้นจึงเป็นอันตรายนะคะทำให้ประชาชนนี่นะคะก็เกิดการแตกตื่นนะคะมีข่าวแพร่สะพัดออกมาประชาชนชาวกรีซก็แห่กันไปถอนเงินออกจากธนาคารนะคะซึ่งรัฐบาลกรีซไม่เหมือนกับประเทศเรานะคะประเทศเรานี่นะคะประชาชนเอาเงินไปฝากกับธนาคารนะคะสมมุติว่าฝาก10ล้านบาทเกิดธนาคารล้มไปรัฐบาลก็ค้ำประกันก็คือรัฐบาลก็ต้องเป็นผู้ชดใช้เงินให้กับประชาชนนะคะซึ่งถ้าเป็นเดือนสิงหาเนี่ยนะคะกฎหมายนี่ออกใหม่ก็ถ้าฝากไว้10ล้านนี้รัฐบาลก็จะประกันแค่1ล้านบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นประชาชนที่ฝากเงินไว้ก็จะมีความเสี่ยงนะคะมากขึ้นคือไม่เหมือนในอดีตที่รัฐบาลค้ำประกันนะคะทีนี้ในส่วนของประเทศกรีซนี่นะคะแปลว่าฝากแล้วนี่นะคะถ้าคุณดูแน่ชัดว่าแบงค์นี้น่าจะดีมั่นคงดอกเบี้ยดีถ้าเอาไปฝากถ้าเกิดแบงค์เกิดล้มไปเพราะประชาชนแห่มาถอนเงินนะคะนั่นหมายความว่ารัฐบาลของกรีซจะไม่รับผิดชอบกับเงินที่คุณมาฝากนะคะคุณอาจจะถูกเชิดเงินไปหมดก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้นะคะคนกรีซก็แห่กันไปถอนเงินตามหลักแล้วในหลักเศรษฐศาสตร์นะคะประเทศใดก็ตามถ้าประชาชนแห่กันมาถอนเงินมากๆเนี่ยในท้ายที่สุดธนาคารก็ล้มได้นะคะของกรีซนะคะก็คือคนนี่นะคะก็แห่มาถอนเงินนะคะวันหนึ่งประมาณ700ล้านยูโรนะคะซึ่งเกิดจากการที่คาดการนะคะนะคะคาดการว่าถ้าหากว่ากรีซหันมาใช้เงินสกุลเดิมนะคะคือไปใช้เงินดรักมานี่นะคะซึ่งเป็นสกุลเดิมของกรีซจะทำให้นะคะรัฐบาลกรีซนะคะสามารถจะลดค่าเงินปรับค่าเงินลอยค่าเงินนะคะซึ่งก็จะทำให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเงินกรีซเงินดักมามันแข็งค่ามากรัฐบาลก็ลดค่าเงินเมื่อลดค่าเงินแล้วสินค้าจากประเทศอีสกรีซก็จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้เพราะสินค้าถูกลงคนก็จะแห่มาเที่ยวกรีซนะคะเพราะค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมันถูกลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามกรณีเช่นนี้นะคะก็พบว่าคนที่แห่มาถอนเงินก็มากขึ้นเพราะคนพวกนี้เขาคิดว่าถ้าถอนตอนนี้นะคะยังได้เป็นเงินยูโรเงินยูโรก็มีค่าสูงกว่าเงินดรักมานะคะและถอนตอนนี้ก็ยังสามารถจะเอาเงินเนี่ยไปฝากต่างประเทศได้นะคะถ้าหากว่ากรีซตัดสินใจหันมาใช้เงินสกุลของตัวเอง นะคะมันก็จะทำให้เงินฝากของประชาชนที่มีอยู่ในธนาคารกรีซนี่นะคะอาจจะด้อยค่าลงไปถึง 50-70% นะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะมาถอนเงินออกทุกวันนะคะทีนี้ในส่วนของธนาคารกลางของกรีซหรือธนาคารชาติของกรีซนี้ก็มีการประกาศว่าจะอัดฉีดเงินเพื่อจะหยุดการไหลออกของเงินในธนาคารพาณิชย์นะคะโดยจะอัดฉีดเงินประมาณ100,000 ล้านยูโรนะคะคือ 4.1 ล้านล้านบาทเพื่อจะเอาไปช่วยนะคะธนาคารของกรีซการอัดฉีดเงินของธนาคารชาติของกรีซดังกล่าวก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับที่ประเทศไทยเคยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540นะคะแล้วก็รัฐบาลพยายามอัดฉีดเงินช่วยธนาคารพาณิชย์และไฟแนนซ์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะคะจริงๆช่วงนั้นของประเทศไทยก็คล้ายๆกันก็คือมีประชาชนแห่ไปถอนเงินในธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพราะไม่เชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินและก็ยังช่วยทำให้บรรดาธนาคารต่างๆมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดำเนินธุรกรรมทางการเงินต่อไปหลังจากที่ธนาคารกลางในยุโรปปิดประตูตายไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ในกรีซนำพันธบัตรรัฐบาลออกมาค้ำประกันการยู่กู้ยืมเงินได้อีกนะคะอดีตประธานธนาคารกลางของยุโรปนะคะได้เคยเสนอให้ประเทศผู้นำในกลุ่มสภาพยุโรปเนี่ยเข้าไปควบคุมระบบการเงินการคลังในกรีซนะคะและก็ประกาศให้กรีซเนี่ยเป็นลูกหนี้นะคะประเทศเป็นลูกหนี้ในฐานะลูกหนี้นั้นเป็นประเทศที่ล้มละลายเพื่อจะป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามบานปลายออกไปนะคะมีการตกลงตัดหนี้ศูนย์ให้กับสถาบันการเงินในกรีซไปร้อยละ75นะคะทีนี้มีการประเมินความเสียหายนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่ากรีซออกจากยูโรโซนนี่นะคะนั่นคือเกิดความเสียหายมากมายมหาศาลเพราะว่าสถาบันการเงินในยุโรปต่างปล่อยกู้ให้แก่กันและกันมากขณะเดียวกันต่างก็ถือพันธบัตรของแต่ละประเทศที่เป็นลูกหนี้เอาไว้เป็นจำนวนมากด้วยการดำเนินการตามข้อเสนอข้างต้นจึงอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงมีผลทำให้ธนาคารและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในยุโรปเกิดความเสียหายหนักและอาจจะต้องตัดหนี้ศูนย์ส่วนที่เหลือเพิ่มอีก 25% เท่ากับเป็นการเสียหายทั้ง 100% โดยไม่ได้รับคืนนะคะการประเมินความเสียหายโดยรวมนั้นถ้ากรีซต้องแยกตัวออกมาจากยูโรโซนนั้นก็คาดว่าอาจจะมีความเสียหายสูงถึง1ล้านล้านยูโรนะคะหรือประมาณ41ล้านบาทเพราะมีความเกี่ยวพันกันในกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนภายในกลุ่มประเทศยูโรสูงโดยเฉพาะความเกี่ยวพันต่อประเทศผู้นำในยูโรโซนอย่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสนะคะคือประเทศเยอรมนีกับฝรั่งเศสนี้จะต้องเอาเงินของประเทศตัวเองนี้ไปช่วยเหลือประเทศกรีซนะคะก็เกิดปัญหาว่าคนเยอรมันก็บ่นว่าพวกเราทำงานแทบตายได้รายได้มาถูกหักภาษีรัฐบาลก็เอาภาษีนี้ไปช่วยกรีซซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรขี้เกียจแบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมเขาพูดอย่างนี้นะคะดังนั้นจึงมีคนคาดการณ์กันเอาไว้ว่าวิกฤตนี้ในกรีซอาจจะต้องใช้เวลานานถึง7ปีเศษๆนะคะจึงจะรู้เรื่องแต่ความเห็นส่วนตัวคิดว่ายิ่งประชาชนแห่ไปถอนเงินออกจากธนาคารมากออกมาประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลกรีซมากก็ยังเป็นตัวที่เร่ง ให้ปัญหาต่างๆมันจบเร็วขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในแบงก์ชาติอย่างเช่นคุณประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าประเทศไทยมีความจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของไทยรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเพราะเศรษฐกิจยุโรปยังคงมีปัญหาค่อนข้างมากซึ่งถ้ากล่าวไปแล้วนะคะความเลวร้ายก็จะเลวร้ายลงไปอีกนะคะเพราะว่าถ้ากรีซออกจากยูโรโซนก็จะไปกระทบต่อเรื่องหนี้เสียของสถาบันการเงินของประเทศใหญ่ๆในยุโรปและส่งผลต่อเนื่องต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งจะกระทบต่อการสั่งซื้อสินค้าและการส่งออกของประเทศไทยค่อนข้างมากนะคะเมื่อฟังประเทศกรีซแล้วนะคะก็จะพบว่าไม่ใช่ว่าประเทศกรีซอยู่ในยุโรปห่างไกลจากประเทศไทยวิกฤตเศรษฐกิจการเงินก็คงมาไม่ถึงประเทศเราแต่ความจริงโลกในยุคไร้พรมแดนนั้นสามารถจะเดินทางมาได้เสมอไม่ว่าปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นกับประเทศหนึ่งอาจจะกระทบอีกประเทศหนึ่งเป็นลูกโซ่นะคะก็มีข้อสังเกตนะคะว่าถ้าหากว่ากรีซประสบวิกฤตเศรษฐกิจนะคะก็จะทำให้ไทยสามารถจะส่งสินค้าออกไปขายยังภาพรวมที่เป็นเศรษฐกิจขยายตัวได้นะคะทีนี้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีนโยบายประชานิยมมากๆไม่ว่าจะเป็นการรับจำนำข้าวการพักหนี้เกษตรกรที่เป็นคนดีคนที่เป็นลูกหนี้ที่ดีนะคะหรือกรณีรถคันแรกบ้านหลังแรกหรือการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราใช้จ่ายไปในด้านต่างๆเป็นจำนวนมากเช่นโครงการรับจำนำข้าวใช้เงินถึง 300,000 ล้านบาทการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลทำให้เสียรายได้ 52,000 ล้านบาทการลดภาษีน้ำมันสรรพสามิตน้ำมันสูญเสียรายได้เดือนละ 9,000 ล้านบาทโครงการ1ทับเล็ดต่อนักเรียนป.1 1คนวงเงิน 2,800 ล้านบาทเมื่อรวมกับนโยบายอื่นที่รัฐจะสูญเสียรายได้ถึง 1.5% ของ GDP ในปี2555คิดแล้วเป็นรายจ่าย 3% ของ GDP รวมนะคะอันนี้เราก็จะพบว่าจริงๆแล้วนโยบายประชานิยมของรัฐบาลนั้นก็คล้ายๆกับการใช้จ่ายของรัฐบาลกรีซที่เคยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมามันจึงเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกับประเทศกรีซและยูโรได้มากถึงเพียงนั้นและผลกระทบอันนี้จะต้องเกี่ยวพันกับประเทศไทยเพราะว่าประเทศในสหภาพยุโรปก็มีการสั่งซื้อสินค้าจากไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประเทศเขาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาก็จะสั่งซื้อข้าวของเครื่องใช้หรือสินค้าเกษตรจากไทยน้อยลงเรามีสินค้าส่งออกไปน้อยลงเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นไปได้ว่าจะอาจจะต้องดูเฉพาะตัวเลขในอนาคตก็ได้นะคะค่ะสำหรับเรื่องของกองทุนต่างๆที่รัฐบาลจะเพิ่มขึ้นมาอีกคือเป็นประชานิยมส่วนหนึ่งก็คือกองทุน SML นะคะ S ก็คือ small M ก็คือ medium แล้วก็ L คือ large ก็คือหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะคะที่เป็นชุมชนนะคะถ้าเป็น L ก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่ถ้า M ก็ชุมชนขนาดกลางและ S ก็ชุมชนขนาดเล็ก นะคะที่อาจจะต้องได้รับเงินที่รัฐบาลจัดสรรมาให้เพื่อพัฒนาชุมชนของตัวเองนะคะโดยคาดว่าจะทำให้กลุ่ม SML ในพื้นที่มหานครนี้นะคะประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ชุมชนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณ 2,000 ชุมชนเท่านั้นในขณะที่เรามีเป้าหมายโครงการ SML ทั่วประเทศคือ86,000 ชุมชนส่วนการจัดสรรวงเงินนั้นก็คือถ้าประชากรนะคะไม่เกิน500คนตามทะเบียนราษฎรเนี่ยก็จะจัดสรรให้ 300,000 บาทถ้าหากว่าประชาชนตั้งแต่500คนขึ้นไปถึง 1,000 คนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 400,000 บาทแต่ประชากร 1,001 คนขึ้นไปถึง 500,000 โดยงบประมาณจะเสนอโครงการ SML ปี 55นะคะก็คาดว่าจะใช้เงินไปอีกประมาณ 2,520 ล้านบาทแต่เป้าหมายที่จะได้เงินนั้นก็คือ 86,000 ชุมชนนะคะคาดว่าจะมีการโอนเงินไปให้เนี่ย94%และคิดเป็นเงินบาทก็คือ 28,208 ล้านบาทนะคะส่วนที่เกินมาจากงบที่รับจัดสรรนะคะก็จะโยกเงินที่เตรียมไว้เพื่อเพิ่มทุนในโครงการทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะดังนั้นชุมชน SML ที่จัดตั้งขึ้นมีการจัดทำงบประมาณร้อยละ50ของชุมชนนะคะและไม่เกิน7วันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประชานิยมอย่างหนึ่งเพราะว่าทำแล้วนี่นะคะคนที่จะได้รับประโยชน์ก็คือลากย่านะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็พอจะสรุปว่านะคะเปิดเทอมเดือนพฤษภานั้นผู้ปกครองบางส่วนเดือดร้อนก็ต้องไปกู้จากโรงรับจำนำมาให้ลูกซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อเสื้อผ้านะคะอันนี้เป็นในระดับประเทศเรานะคะแต่ว่าขณะนี้เรื่องที่ฮอตๆที่วิกฤตก็คือประเทศกรีซนะคะกำลังจะล่มสลายเพราะประชาชนก็ไปแห่กันถอนเงินนะคะธนาคารก็อาจจะถูกปิดไปได้ถ้าประชาชนแห่มาถอนเงินมากๆนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาในภาพรวมก็จะมีความสูญเสียสูงถึง1ล้านล้านยูโรหรือราวๆ41ล้านบาทนะคะซึ่งมีความเกี่ยวพันมาถึงประเทศเราด้วยดังนั้นนะคะเดี๋ยวนี้นะคะจากจุดเล็กๆในส่วนหนึ่งของโลกแค่มีผลกระทบนิดนึงเหมือนคนที่เป็นหวัดได้รับเชื้อไวรัสนะคะไอออกมานิดนึงมันก็ติดเชื้อไปยังคนอื่นแล้วคนอื่นถ้าไม่ปิดปากปิดจมูกนะคะมันก็จะกระทบต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะระบบเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งก็เช่นเดียวกันจะมีผลกระทบกระเทือนไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ